Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Continuă discuția despre utilitatea de conspirării preoților care au colaborat cu securitatea pentru Mircea Dinescu.
Nu toți din cei pe care îi chemăm sunt, la câțiva sunt lucruri foarte clare și la unele de-a dreptul dramatice.
Semnificația ale schimbării premierului Rusiei și serialul lui Neculai Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, securitatea. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Direcția Națională Anticorupție a cerut avizul președinției pentru urmărirea penală a fostului ministru al transporturilor, Miron Mitrea, într-un dosar de luare de mită, instigare la fals și uz de fals. La începutul săptămânii, procurorul șef al DNA, Daniel Morar, îi trimisese președintelui Traian Băsescu o solicitare similară în legătură cu fostul premier Adrian Năstase, cercetat pentru luare de mită și trafic de influență. Șeful statului anunțase ieri convocarea Comisiei Speciale Instituite pentru analiza presupuselor infracțiuni săvârșite în exercițiul funcției de către membrii ai guvernului. Prima ședință a comisiei în care va fi luat în discuție cazul Adrian Năstase va avea loc pe 17 septembrie. Guvernul României a anunțat că suspendă planurile unei companii canadiene să construiască mina de aur la Roșia Montana, în nord-vestul țării, pe motiv că nu a prezentat documentația necesară. Ministrul Mediului, Otila Codori, a spus că discuțiile cu firma canadiană Gabriel Resources vor fi reluate după ce aceasta va prezenta certificatul de urbanism necesar lucrărilor de construcție. Obținerea certificatului este blocată de organizații de mediu care au contestat dreptul firmei canadiene în justiție. Planurile de construcție a minei de aur au fost criticate și de guvernul Ungariei, îngrijorat de posibile deversări de cianură. Președintele Traian Băsescu a spus că dorește semnarea unui pact între partidele politice pe tema reformei educației până la sfârșitul anului, învățământul și cercetarea fiind priorități majore ale Uniunii Europene și ale României, a spus Traian Băsescu. Șeful statului a făcut declarația în urma întrunirii Comisiei Prezidențiale pentru Educație, de la care au lipsit, deși au fost invitați, reprezentanții Ministerului Educației. În Rusia, noul premier surpriză, nominalizat ieri de președintele Vladimir Putin, a declarat că nu exclude posibilitatea să candideze la alegerile prezidențiale ruse în primăvara viitoare. Viktor Zubkov a spus că ar putea candida la președinția Rusiei, cităm, dacă va avea realizări ca prim-ministru. Președintele Statelor Unite, George Bush, va rosti astăzi un discurs despre strategia americană în Irak în urma raportului făcut în fața Congresului de comandantul trupelor americane în Irak, David Petraeus. Generalul Petraeus a spus în timpul audierilor de două zile că forțele americane ar putea fi reduse cu 30.000 de militari până la vara viitoare. Se așteaptă că președintele Bush va exprima sprijinul pentru acest plan, respins de opoziția democrată din Congres. Mulți democrați doresc ca militarii americani să fie retrași din Irak cu totul. Armata americană în Irak a anunțat startul unui program care prevede eliberarea câte 80 de deținuți irachieni pe zi în timpul sărbătorii religioase musulmane Ramadan. Ramadanul începe astăzi pentru musulmanii suniți și vineri pentru cei șiiți și va dura o lună. Poliția din Austria a arestat 3 presupuși militanți islamici în legătură cu amenințări video plasate pe un site în internet. Ministrul de interne, Gunther Platter, a spus la Viena că au fost arestați 2 bărbați și o femeie care s-ar afla în legături cu Al-Qaeda.
Mulțumesc, Sandu, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Confruntare interminabilă și legislație greu de aplicat în cazurile înalților prelați ai Bisericii Ortodoxe, cercetate de CNSAS, purtătorul de cuvânt al celor pentru care biserica nu trebuie exceptată de la clarificarea rolului jucat de cei care au colaborat cu securitatea în perioada comunistă, rămâne Mircea Dinescu. El declara astăzi, la sfârșitul ședinței colegiului CNSAS,
unii au fost prinși la înghesuială, alții au colaborat cu toată dragostea pentru... Și ideea că ei sunt judecați în cer mi se pare o infamie. instalezi ca repere morale acolo. Un reper moral nu stă că, domnule, las că pentru tipologiile mele mă judecă Dumnezeu. Repere morale trebuie discutat de cei care trăiesc acum.
S-au făcut publice astăzi o serie de informații de interes despre ședința de dimineață. Dan Tăpălagă.
Primul pârlit a fost episcopul de Alba, Andrei Andreicuț. În cazul său, CNSAS a decis că a făcut poliție politică, însă episcopul a anunțat că va contesta decizia. Acesta ar fi fost racolat din tinerețe, fiind șantajat din cauza unei presupuse intervenții în favoarea cuiva pentru a fi admis la seminarul teologic. Numele său de cod ar fi fost Ionică. Episcopul Andrei Cuț susține însă că a fost persecutat de securitate, că i-au fost puse microfoane în casă și ascultate toate convorbirile personale. A fost singurul verdict pronunțat astăzi, deși se aștepta ca CNSAS să emită mai multe decizii. A fost amânată pronunțarea în 8 dosare, în cazul unor înalți ierarhi, din cauza că urmează să fie invitați din nou la audieri. O procedură neuzuală, întrucât cei 8 fuseseră invitați, dar nu s-au prezentat. După această nouă citare, cei 8 ar avea la dispoziție 10 zile să se prezinte la audieri. Patriarhul Daniel nu se află pe listă, deoarece în cazul său nu mai există dovezi, deși a stat 10 ani în străinătate, a mai spus Mircea Dinescu, aluzie la ceea ce presa a scris deja, și anume că dosarele unor înalți prelați ar fi fost arse pe 23 decembrie 1989. Daniel, pe atunci mitropolit, a respins acuzațiile și contracandidatul său la scaunul patriarhal, mitropolitul Bartolomeu, fusese invitat la CNSAS, dar a refuzat să se prezinte. Potrivit unor surse citate de agențiile de presă, pe lista celor 8 s-ar afla și arhiepiscopul Pimen, unul dintre ierarhii influenți ai Bisericii Ortodoxe. Pimen ar fi avut legături atât cu fosta securitate, sub numele de cod Sidorovici, cât și cu Direcția de Informații Externe, sub numele de cod Petru. Pimen ar fi avut misiuni în țară și în străinătate în calitate de colaborator al securității și ar fi scris note informative, iar surse din CNSAS susțin că în cazul său ar exista date solide care ar proba colaborarea. Un alt colaborator ar fi episcopul Casian al Dunării de Jos, care și el ar fi colaborat și cu Departamentul de Informații Externe sub trei nume conspirative, Crim, Cassius și Cassio. În fine, pe lista colaboratorilor ar mai fi episcopii de Argeș, de Huș, de Arad și de Buzău, precum și un episcop vicar de la Sibiu. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Iar analistului Traian Ungureanu i-am cerut să comenteze situația din acest moment a bisericii.
Era inevitabil. La fel ca sistemul politic, biserica nu își poate fixa noua ierarhie la lumina zilei. Cauzele sunt aceleași. Și biserica a urmat calea celorlalte instituții ale României comuniste. Asta a însemnat că, printre altele, toată ierarhia ei superioară a fost aprobată de partid și infiltrată de securitate. O logică istorică până acum neinfirmată spune că, și în cazul bisericii, o mare parte a conducătorilor au avut legături strânse cu securitatea. Adică au fost informatori sau au primit însărcinări de propagandă și supraveghere în misiunile din afara țării. Nu e vorba numai de tiparul logic. Faptele abundă. Un număr mare de ierarhi au lingușit dezgustător cuplul Ceaușescu și partidul, în biserică, în presa bisericească și în afară. Alți clerici au fost parte activă a efortului de propagandă naționalistă al partidului. În sfârșit, mulți au primit aprobarea de studii și doctorate în mari centre occidentale sau au funcționat în dioceze din Europa de Vest și America. De regulă, asemenea aprobări aveau un preț. În 1990, când s-a pus scurtă vreme problema despărțirii de cei mai discreditați clerici, biserica a răspuns cu o sfidare totală. Și o face de atunci încoace, ori de câte ori ar trebui să se supună formal controlelor prevăzute de legea dosarelor. Prin urmare, alegerea noului patriarh a fost însoțită de un refuz categoric de colaborare cu CNSAS. Cele 8 invitații adresate de CNSAS, în două rânduri, au fost nu numai ignorate, ci tratate cu dispreț. Biserica invocă un statut special. De ce? Pentru că slujitorii ei sunt și slujitorii credinței. Iar asta i-ar scuti de cele săvârșite pe când erau slujitorii securității. Poziția e insolentă, dar se bazează pe un calcul foarte realist și pe o puternică susținere politică. Asta înseamnă că biserica știe foarte bine să câștige din relațiile sale necontenite cu statul. Înainte, când au obținut privilegii condiționate de la statul comunist. Acum, când cumpără protecție de la politicieni mai mult sau mai puțin dubioși, pe care îi spală și promovează pios. CNSAS a simțit direct această realitate. Colegiul a fost brusc blocat de faimoasa lipsă de cvorum, care apare atunci când e mai bine să nu se întâmple nimic. Capitolul a fost închis înainte de a fi deschis. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nu numai în România, utilitatea cercetării arhivelor recente, activității securității și a colaboratorilor ei este pusă sub semnul întrebării. În Germania, Institutul Gauck, care studiază activitatea fostului serviciu de securitate Stasi, traversează și el un moment dificil, cu explicații de la Berlin, William Totok.
În Germania a început lupta pentru arhivele Stasi. Pe de o parte a baricadei se află Marianne Birtl, directoarea Oficiului pentru Administrarea Dosarelor Fostei Securități Ex-Germane Stasi. Pe cealaltă parte a baricadei s-a plasat o întreagă gardă de contestatari în frunte cu ministrul de stat pentru cultură creștin-democratul Bernd Neumann. Conflictul dintre cele două tabere mocnește de multă vreme. Adversarii oficiului au propus mai demult desfințarea totală a instituției care administrează moștenirea documentară a poliției secrete registe. Adversarii oficiului au invocat diverse argumente pe care își bazează propunerile de desfințare. De-a lungul disputelor s-a folosit și un argument forte, și anume că în instituția condusă prima dată de pastorul Gauck și apoi de Marianne Birtler, ar fi fost angajați foști lucrători ai securității sau persoane apropiate structurilor informative ale Stasi. Faptul nu a fost negat nici de Gauck și nici de Birtler. Între timp se știe că în momentul de față cele mai multe persoane cu un trecut discutabil au fost demise. Persoanele cu un trecut compromis, care mai sunt angajate la oficiu, nu lucrează în arhive, ci doar în administrație, ca portar sau oameni de serviciu. Sintetizând pentru postul de radio Deutschlandfunk atacurile contra oficiului, analistul politic Günther Helmich a afirmat că scopul campaniei ar fi distrugerea instituției pe care o conduce Marianne Birtler. Nu poate fi negat faptul că doamna Birtler și oficiul pe care îl conduce sunt supuși unei campanii bine dirijate care urmărește demontarea instituției. S-a întreținut luni de zile dezbaterea privind ocultarea unor informații din fișierele spionajului ex-german lemn de trandafir și dezvăluirile despre foști lucrători Stasi ca angajați ai oficiului. Totul nu poate avea decât un singur scop, defăimarea. Într-un amplu material prezentat miercuri în fața presei, Marianne Birtler a respins cu vehemență proiectul ministrului de stat pentru cultură, proiect ce prevede dizolvarea oficiului și predarea documentelor unor arhive naționale și regionale. Proiectul mai prevede și încetarea activității pedagogice a oficiului, ceea ce înseamnă ca secția educație să fie integrată Fundației pentru Reconsiderarea Critică a Dictaturii din RLG, respectiv Centralei Federale pentru Educația Politică. Materialul prezentat miercuri de Birtler e destinat Comisiei Parlamentare pentru Cultură, care va dezbate litigiul livit. Invocând numărul mare al cererilor privind accesul la propriul dosar, Birtler a arătat că oficiul creat după unificare ar trebui să existe cel puțin până în anul 2019. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe plan internațional, nominalizarea de către președintele Rusiei în funcția de nou prim-ministru al lui Viktor Zubkov, un funcționar relativ puțin cunoscut și aflat la vârsta ieșirii la pensie, a surprins. Kremlinologii au o șansă de a reveni în actualitate. Sigur pare să devină doar că va urma o epurare a cadrelor, cadrul invocat fiind cel al reformei administrative. Zubkov spune astăzi, cred că actuala structură a guvernului este imperfectă și reforma administrativă nu s-a efectuat eficient. Vor fi cu siguranță modificări structurale și ne vom ocupa îndeaproape de personal. Vladimir Putin, adresându-se ziariștilor din regiunea Belgograd, adăuga: în opinia mea, este mai bine să luăm de acum anumite decizii privind cadrele și să facem pașii necesari modernizării sistemului de guvernare însuși, prevenind întreruperi ce ar cauza mari permutări și transformări ale sistemului. Nimic despre numirea lui Zubkov ca un preambul la nominalizarea candidatului la președinția Rusiei, ideea ce preocupă kremlinologii occidentali. Lucian Ștefănescu.
Ar putea fi mai multe motive pentru care a fost ales Viktor Zubkov și nu Sergei Ivanov pentru a fi noul premier. E clar, scrie Stressful Commentary, că lui Putin nu-i place competiția la vârful puterii și de aceea are tendința de a alege personalități obscure care să servească drept prim-ministru ușor de înlocuit. Un astfel de caz este platul Zubkov. Un alt motiv ar fi că Fratkov, fostul premier, nu și-a mai văzut lungul nasului și s-a folosit de influența sa pentru a-și numi fiii în poziții cheie ale sistemului financiar. Lui Putin nu-i pasă dacă există ceva nepotism, dar în ultima vreme Fratkov a devenit agresiv și chiar amenințător. Și cum lui Putin nu-i plac amenințări, Ponomarev l-a dat afară pe Fratkov. Dacă acest scenariu este corect, remanierea guvernului va fi una mai degrabă cosmetică, iar adevărata schimbare de putere va avea loc sau mai târziu anul acesta, sau cel târziu la începutul lui 2008, când Putin decide care va fi componența finală a cabinetului care îi va urma la putere. Stratford Commentary avansează de asemenea ipoteza că numirea lui Zubkov ar putea fi un avertisment. Putin reamintește cercului său de putere cine e la comandă. În acest caz, remanierea guvernului va fi mai amplă, cu obiectivul de a grăbi tranziția. Această opțiune nu e în mod necesar opusă cele amintite anterior. Un al patrulea posibil motiv este că Putin e pe cale să demisioneze și să-l numească în locul lui pe Ivanov, ceea ce ar echivala cu exprimarea clară a nemulțumirii lui Putin, după care ar urma o remaniere finală și dramatică a guvernului pentru a da o lecție cercului său de putere. În fine, un ultim posibil motiv ar fi că Putin vrea de fapt să prindă un pește mult mai mare prin intermediul lui Zubkov. Acesta are o experiență și influență considerabile în cercurile financiare, iar Putin vrea să se folosească de ele în domeniile energiei și apărării, pentru a impune acolo o disciplină de care e mare nevoie. Stratford Commentary se întreabă de asemenea dacă nu cumva Putin nu dorește să impună de fapt o responsabilitate fiscală asupra celor mai puțin transparente pârghii de putere de la Moscova, armata și serviciile secrete. Dacă acest scenariu este adevărat, vom avea de-a face cu o luptă foarte grea. Dar dacă Putin vrea să lase curat locul de la putere după ce demisionează, lupta respectivă e necesară, spune în concluzie Stratford Commentary.
Iar după amiază, Institutul de Studii Strategice de la Londra a dat publicității raportul său anual 2007. Întrebat la conferința de presă dacă Al-Qaeda mai are capacitatea de a lansa atacuri în stilul celui de la 11 septembrie 2001 și dacă a devenit o organizație mai puternică, unul din directorii institutului, Nigel Inkster, răspundea concis, citat de The Guardian, da pentru amândouă întrebările. Alexandru Eftode.
Creșterea terorismului internațional va rămâne una din principalele provocări în anul 2008, se spune în raport. Descoperirea recentă a comploturilor teroriste în Europa a arătat că nucleul Al-Qaeda se dovedește, citem, adaptabil și rezistent, păstrându-și abilitatea să plănuiască și să coordoneze atacuri la scară largă în lumea occidentală. Raportul atestă o tendință de radicalizare islamică, spunând că grupări jihadiste locale s-au arătat ambițioase să sprijine obiectivele Al-Qaeda la nivel global. Va fi nevoie de decenii pentru înfrângerea amenințărilor pe termen lung din partea rețelei teroriste, spune raportul, sugerând că trebuie găsite căi, pe care le numește mai fluide, pentru integrarea eficace a minorităților musulmane în societățile europene. Provocarea pe termen lung constă în combaterea ideologiei extremiste, care face posibilă creșterea terorismului. Raportul îndeamnă la o mai mare atenție acordată unor subiecte complexe, precum balanța între viziunea laică și cea religioasă de organizare socială. Institutul Internațional pentru Studii Strategice explică creșterea amenințării teroriste și prin profunda incertitudine în ceea ce privește securitatea internațională, cauzată pe de o parte de războaiele din Afganistan și Irak, iar pe de altă parte de schimbările în balanța globală a puterii. În această lume non-polară, spune raportul, a crescut spațiul de manevră al actorilor nestatali agresivi pentru avansarea propriilor obiective strategice. Raportul spune că în anul 2007 autoritatea Statelor Unite pe plan internațional a avut de pierdut din cauza, cităm, neputinței să instaureze ordinea în Irak. Drept urmare, țări precum Iranul și-au arătat mușchii pe plan regional mai încrezătoare în puterea lor relativă, iar grupările radicale au căutat să discrediteze liderii țărilor care au menținut legături solide cu Statele Unite. Institutul Internațional pentru Studii Strategice spune că în Irak cel mai important lucru rămâne accelerarea eforturilor de reconciliere politică pentru sprijinirea realizărilor militare. Relațiile dintre Rusia și Occident, spune raportul, au luat o întorsătură spre mai rău în ultimul an. Rusia a acumulat o imensă putere economică, dar, potrivit raportului, o folosește de o manieră care îi slăbește reputația și trezește neîncredere. Europa Occidentală, pe de altă parte, a depășit perioada de neînțelegeri și atrofie instituțională cu noi lideri în Germania, Franța și Marea Britanie. Europa dispune de putere economică, dar are o viziune strategică limitată și o putere militară în scădere pentru a o susține.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Jazzul românesc este o întreprindere culturală de mare succes în Europa. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu directorul Institutului Cultural Român de la Lisabona, Virgil Mihaiu, prezent zilele acestea la două festivaluri de jazz, la Viena și la Chișinău.
De data asta, Carmen Bendovski s-a implicat foarte puternic și cu ajutorul lui Emilian Tantana, ex-organizator de la Sibiu, actualmente rezident în Austria, au reușit o deschidere strălucită la Radio Österreich, unde am avut onoarea să prezint un concert foarte interesant la două piane. Mai întâi Ioan Cicăreș împreună cu Ramona Horvat, un fel de punte între generații, după aceea o inedită combinație Ion Baciu Junior, Harita Vitian, pe două piane. Și ce m-a bucurat a fost că în sală, pe lângă spectatorii melomani, au existat diplomați, inclusiv întreaga ambasada Armeniei, inclusiv ambasadorul român Andrei Hoisie Corbea și foarte mulți specialiști care ulterior, în a doua seară, s-au înghesuit în faimosul club Porgy & Bess, unde Trigon a avut un triumf de nivel mondial.
Trupa Trigon de Jazz de la Chișinău, unde te afli acum?
Ei au cântat acum două seri la Viena, au avut un succes fulminant, atestat inclusiv de către Matthias Rueg, liderul faimoasei Viena Art Orchestra, Christoph Huber, cel mai renumit impresar de jazz austriac, mulți critici, lume bună. Și a fost un succes formidabil cu trei bisuri. Concertul practic a fost lungit aproape la trei ore și lumea nu pleca, cum m-am și obișnuit în privința Trigonului. Trigon, ca atare, organizează festivalul de la Chișinău. Acum este a șasea ediție. Ei vor cânta doar în ultima seară, când eu nu voi mai fi aici, pentru că, dacă vrei să anticipez, Dan Șafran, care e omologul meu de la Stockholm, m-a invitat să prezint un festival românesc de jazz organizat de ICR la Stockholm, la finele acestei luni.
România invadează Europa cu jazzul, am impresia.
Păi, eu zic că o idee foarte bună, pentru că, în general, pe filiera aceasta, multe state reușesc să se infiltreze cumva. E o concurență teribilă pe piața artistică mondială, iar jazzul e un limbaj universal și cu un impact direct. A văzut aseară aici la Chișinău o sală entuziastă și care percepea muzici venite de pe mapa mond, adică toți muzicienii de fapt erau din cele mai diverse spații.
O să încheiem discuția noastră, Virgil Mihaiu, director al Institutului Cultural Român de la Lisabona, aflat acum la Chișinău, în studiile Europei Libere de la Chișinău, cu un fragment de pe albumul Seven Steps, șapte scări în traducere.
Traducere foarte aproximativă, dacă îmi permite.
Exact,
o
da.
Aici traducerile din engleză sunt adorabile. Pe avion, în timp ce veneam, era un reportaj magnific despre Muntenegru, care spunea Land of Black Mountains and Lazy Men, tradus țara munților întunecați a bărbaților cutezători.
Lazy Men.
Da.
Extraordinar. Lazy Men înseamnă bărbați leneși, deci
normal,
nici de cum cutezători.
Sunt, dar sunt adorabili, de fapt, tocmai prin lena lor congenitală istorică.
Așadar, Virgil Mihaiu, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Domnilor și domnilor, Trigon.
Vă reamintesc că ascultați Europa Liberă în direct și că este joi, deci...
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Tot complătând pe nesfârșitele coridoare de la Casa Scânteiei, sub nasul securiștilor care nu ne slăbeau nici pe stradă, nici la redacție, prietenul și colegul meu de la revista Cinema, Dan Comșa, a găsit soluția. Logodnica lui de la Paris, care tocmai îl vizita, urmea să-și scurteze sejurul și să ducă mesajul meu spre zări de farmec pline. Logodnica, o fată cu adevărat curajoasă, a acceptat și vineri 15 aprilie s-a prezentat la îmbarcare în avionul Air France. Evident, băieții cu ochi albaștri nu puteau lipsi. Erau la aeroport, o așteptau și au controlat-o mai mult decât meticulos, mai bine de o oră. Iar avionul a întârziat tot o oră pentru că pilotul n-a vrut să decoleze fără pasagera pe care o avea pe listă. cât pe acest să iasă și un scandal internațional și de asta băieții se temeau ca de dracu. Însă n-au găsit niciun mesaj, pentru simplu motiv că nu exista nimic scris. Fata avea mesajul în cap și era scurt. Ei rugam pe cei de la Europa Liberă să difuzeze scrisoarea fie ce-o fi, ca să rupem pisica. Ori eu, ori ei. Scăp sau crăp. Între timp, eu continuam să mă văd cu tovarășul Georgescu, care mă lucra la greu. Așa s-a născut declarația stupidă din 16 aprilie 1977, urmare a celei din 13 aprilie același an, un triumf al tovarășului Georgescu asupra mea, credea el, care chipurile mă descuiase. Numai că superiorii lui nu s-au mulțumit cu atâta. Vroiau mai mult. Ce? I-am întrebat. Să pună pe hârtie ce vor să le scriu și eu le scriu. Mi-au dat un punctaj scris, m-am dus frumos acasă și m-am așezat pe scris. Le-am scris tot ce doreau. Pa a mai pus și de la mine, fără nicio jenă, folosind toate clișeile dragilor. Dacă ei mințeau, eu de ce să nu o fac? De fapt, vroiam să îmblânzesc puțin fiara, să-i adorm vigilența, pentru că aveam o treabă și eram pe cale să o duc la bun sfârșit. Asta nu m-a împiedicat să-mi dau puțin un petec și să scriu, citesc, că numai autoritățile românești îmi pot dovedi cât, cum și unde am greșit, unde nu am avut dreptate în afirmațiile mele. Și îi invitam să o facă. Ei nici n-au băgat de seamă că înainte de a asuma această declarație, eu îmi asumam, citez, întreaga responsabilitate a opiniilor pe care le-am expus în cele trei scrisori. N-au băgat de seamă contradicția și nici prioritățile mele, care nu erau și ale lor. În plus, la ora când scriam în ghilimele prostiile comandate, eu știam și ei nu că mesagerul plecat în 15 aprilie din București ajunsese cu bine la Paris, iar mesajul către Europa Liberă era scurt. Să transmită scrisorile mele cât mai repede cu putință, indiferent de consecințe. Când luni, 18 aprilie, i-am dat declarația cerută tovarășului Ion Georgescu, acesta era să leșine de emoție. Era mai mult decât își doreau ei, chiar prea mult. A dat chiar să mă îmbrățișeze, dar am refuzat net. Nu-mi puteam permite și efuziuni lirice cu securitatea. Asta îmi mai lipsea să corup și un securist. În plus, băieții habar n-aveau ce surpriză îi aștepta în aceeași seară. Nici eu ce-i drept. Mesajul meu a ajuns via Paris la Europa Liberă. Logodnica lui Dan Comșa l-a căutat timp de un weekend întreg pe Noel Bernard și nu s-a lăsat până nu l-a găsit. Noel Bernard a citit scrisoarea de îndată și, conștient că are în mână un material bun, a luat hotărârea să-i facă publicitatea necesară. Toate buletinele de știri ale Europei Libere din seara zilei de 18 aprilie au fost întrerupte de anunțul că a doua zi, 19 aprilie, urma să se transmită scrisoarea pe care ziaristul Neculae Constantin Munteanu o adresa președintelui Nicolae Ceaușescu. Publicistic, cei de la Europa Liberă au procedat corect, aveau un scoop. Pentru mine, lucrurile au evoluat ceva mai complicat. Acum știu că de preferat era să o transmită fără niciun fel de anunț prealabil. Tovarășii, care multă vreme aveau oarece îndoiel că scrisorile au ajuns în vest sau sperau din tot sufletul lor mic și negru să nu fi ajuns, ar fi fost puși în fața faptului împlinit și ar fi luat-o în barbă, iar eu aș fi fost scutit de tot ce urma să mi se întâmple în ziua de 19 aprilie. Da, n-a fost să fie. Însă asta e altă poveste. Și cu ea vom continua săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Neculae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Iar la încheierea acestui program, Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.